Започваме втората част от нашия информационно-публицистичен ден днес, сряда, 30 май 2012 година, с анализи, прогнози и коментари от общественици, политици, държавници, експерти. Пръв мой събеседник е Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Между земетресения, дъждове и потопи и политика, какво предпочитате вие, с какво да се занимавате?
И футбол напоследък.
А да, вярно, че и футбол него го пропуснах, прав сте. Сякаш футбол е най-приятен от всичките тези неща от ежедневието, които изредих.
Явно най-важното събитие на вчерашния ден беше футбола в аматьорската лига, защото на финала на аматьорската лига видяхме министър-председателя на терена и вице-премьера Дянко в публиката. Днес разбрахме, че има и други министри, те са побързали да се изтъкнат, за да не би да бъде пропуснато това от вниманието на премьера. Разбира се, тази работа дори не е за шега. Защото
да, за съжаление и шегата дори е неуместна тук, защото аз не мога да си представя, но във всички случаи някои си представят как по време на всички тези бедствия, които ни сполетяха и в които природата ни подлага на сериозни изпитания, някой може да се занимава с футбол аматьорски. Въпрос на виждания, въпрос на позиции.
Аз искам да подчертая, че освен природните бедствия, които продължават и наистина изглежда сме в много тежко положение от гледна точка на реколта, излизат на първите данни, че някои от най-ценните реколти на производителите, като ягоди, череши и така нататък, са много силно пострадали. Всичко това, което се случва в Перник и очевидно дори слабите трусове напоследък, просто там и нервите на хората вече са на ръба, освен че собствеността им е увредена и постоянно застрашена. Но междувременно, естествено, нямаше как да се чуе много ясно покрай всички тези лоши новини, но излязоха и данните икономическите за първото три месече на годината. И единственото нещо, което можем да коментираме за тях, е, че са същите като последните години, което вече става катастрофално, защото това е продължаващ спад на заетостта, продължаващо увеличение на безработицата, ново рязко понижаване на потреблението, което е и основния облик, основното проявление на българската криза, непрекъснатия спад на потреблението на дребно с нови 1,8%, което означава нови милиарди левове по-малко в стопанския оборот, в фирмите, в заплатите и така нататък.
Днес направи много силно впечатление. Ненадейно премиерът Борисов пристигна в Народното събрание и предложи първо самия той, второ заедно със свои министри, трето да отидат некъде да е, а в парламент, четвърто да поиска всички парламентарни групи да се произнесат по темата за ремонта на някои мостове и виадукти. Господин Раданов, как тълкувате подобна метаморфоза на Борисов? Какви знаци дава той и защо Радан Кънев, извинете, господин Кънев?
Това е класически шум в системата. Борисов е добър в тази работа. В момента, в който виждаме провала на МВР, което пое работата по превенция на бедствията и след това по преодоляване на непосредствените им последици, виждаме провала на икономическия екип на правителството. В крайна сметка, в тази икономическа криза това означава провал на управлението, защото е по-важна задача от тази няма. В крайна сметка, ние гласуваме за едно правителство, за да може то да подпомогне сигурността на гражданите в такива тежки моменти и за да може да преодолее последиците от една тежка криза. Това са важните задачи. Всичко останало е на втори, на трети, на десети план. В този момент той измисля тема, защото лошото състояние на мостовете в България е много добре известно на хора като мен, изобщо не се пишат за специалисти.
Така, да.
И е коментирано отдавна. Вади си от меджето една най-вероятно отдавна забравена папка, на която са му докладвали за лошото състояние на мостовете и се опитва да я превърне в национална тема. Аз мисля обаче, че този път може би заради фриволното му поведение на футболното игрище, той номер няма да мине, защото част от футбола след волейбола, който да. Също в доста тежък момент беше водеща тема, че Борисов сменяше треньора на волейболния отбор, а сега печели аматьорски футболни купи на терена. Мисля, че този път номера с мостовете няма да мине. Да се свърши работата с мостовете. Той управлява страната от 3 години.
Да. Добре, да, мен ми прави впечатление, че за първи път търси съучастието на останалите политически сили. До сега той винаги казваше: аз ще оправя, аз ще поправя, аз ще се справя, аз. Сега защо потърси изведнъж останалите в парламента? Какво се е случило толкова особено да потърси останалите в парламента?
Не, той търси силен публичен ефект. Именно заради това, което казвате. Тъй като до момента не го е правил, или неговия нюх, или някой от сте му е казал, че в момента по този начин той може да постигне силен публичен ефект и да отмести от себе си по-важните теми на неуспехи. И пак казвам, природни бедствия има и ще има, за съжаление.
Да.
Явно е, че държавата ни не е подготвена добре за тях. Факта, че първите психолози тръгнаха за Перник с огромно закъснение, при положение, че подобни стратегии и документи има отдавна в България за психологическа подкрепа.
Да.
Те тръгнаха от Червения кръст, не от правителството. Това го давам само като пример. Хаоса
да.
около оценката на щетите също е видим и също е много снял. Виждаме, че държавата това нещо не е подготвено и тя трябва да се подготвя не наново да говорят за стратегии. Аз съм сигурен, че цели стаи в Министерство на вътрешните работи са тони с стратегии.
Да.
И част от тях сигурно са много добри и подготвени с помощта на много добри експерти, но не са приложени. Има обаче една постоянна задача, която няма подобен екстремен характер, и тя е възстановяването на българската икономика. На потреблението в страната, на положението на обикновените хора и на обикновения малък бизнес, който в крайна сметка дава на хората работа, защото като няма работни места, то е защото фирмите ги закриват, а не ги откриват. Това е постоянна задача, в която провалът на правителството на ГЕРБ е вече постоянен, това можем спокойно да го кажем.
Според данни на Българската стопанска камера, поради недалновидната политика през последните години, само за трите месеца, от миналите три месеца, са закрити 56 000 работни места и 27 000 фирми малки и средни. Това как изглежда на фона на новата политика, която се опитва Европа да започне? Как
данните
изглежда?
На Стопанската камера, за съжаление, звучат достоверно.
Mm-hmm.
Също време, аз искам да напомня, че тя, както и другите синдикални работодателски организации в България, подкрепиха през 2010 година един смехотворен документ, озаглавен 61 кризисни мерки на българското правителство.
Които вече сме ги абсолютно забравили.
Ами ние сме ги забравили, защото нищо не се е случило по тях. Как
да
ги забравили?
Така е.
Искам да кажа, че освен неприложени, в голямата си част тези мерки бяха неприложени и нямаха никаква връзка с реални причини измерения на кризата. Това, което от Демократия силна България го казахме още тогава, казаха го и други мислещи хора в България, беше проспано, синдикатите и работодателите прокараха конкретни лобистки мерки в замисъл на подкрепата си. Те също не бяха реализирани и в момента, недоволни от това, че тези мерки не бяха реализирани, те слизат в атака, за да си издействат следващи. Не съм във възторг от тази публична кампания. Пак казвам, данните им са верни, но нито виждам конкретните предложения, нито оценявам високо това, което свършиха през последните години.
Какво общо намирате в последните местни избори в Кюстендил и в Съединение? Пропуква ли се митът, че партията на Бойко Борисов може да печели безпроблемно всякакви вотове?
Тя никога не е можела безпроблемно да печели всякакви. Най-малкото в Кюстендил губи вече много пъти, независимо от касирането и новото провеждане на избори. Изборите бяха доста различни. В Съединение, доколкото имам впечатления, една доста лоша кандидатура на ГЕРБ допусна БСП да си възвърне позициите след дълго време на едно добро управление на покойния бивш кмет.
Да.
който беше излъчен от десницата през няколко мандата.
Да.
В Кюстендил вие виждате и след самите избори, начина по който се сформира мнозинството. Кюстендил, в принцип, е един много лош пример, но за съжаление не е единствен за това, което се случва в местната политика в България. Тя става напълно зависима от местни бизнес интереси, в голямата си част нечисти, свързани или пряко с злоупотребата с властта, или пряко с организираната престъпност. Купуването и контролирането на гласове под най-различни форми става основния фактор за решаване на изборните резултати. ГЕРБ, които обвиниха БСП в покупка на ромски гласове, се коалираха с БСП на следващия ден. На всичкото отгоре това обвинение в покупка на ромски гласове беше доста понекоректен, да не кажа расистски начин представено, защото Кюстендил беше един, съвсем не единствен от лошите примери, че изобщо не са само ромските гласове, тези, които се купуват в България, тези, които се получават чрез натиск, чрез икономическа зависимост, така нататък. Това, ако е било някога, то в момента със сигурност не е просто етнически проблем.
Накрая не мога да не ви попитам, явно се усеща подготовката за изборите след една година. С какво ще се характеризира предстоящата кампания?
Това, което аз виждам и за което изключително много държа и мисля, че много държим и говорим, а действаме, е, че предизборната кампания ще се характеризира с много популизъм и с практически никакви предложения за промяна на икономическата политика от водещите социологическите агенции и играчи. Това, което ние смятаме да направим като отговор на този проблем, е да излезем, и това ще стане в близките седмици, не до година, с много силна икономическа програма, с много силни нови мерки в икономиката, защото не е вярно, че всички знаем какво трябва да се прави, а е важно кой ще го направи. Това е изключително порочна теза. Важно е какви мерки, какви промени, цялостни промени в икономическата политика са необходими. Ние ще предложим точно това и смея да кажа, че макар да не сме сред водещите по популярност политически формации в България, ние ще зададем дневния ред на икономическия дебат от тук до избори.
Аз ви благодаря за вашето участие. Хубав ден.
Благодаря ви.
Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ.